Në mbrëma të gjithëve, uroj të jeni mirë me shëndet dhe shpirtërisht të gjithë, si familje e ngushtë, po edhe si familje e gjërë. Të gjithë e dim pra këtë kohë të vështirë edhe kritike që jemi duke kaluar, të gjithë ne, por dhe të them drejtën, gjërsa lutesh e sot edhe lexoja shkrimin, po mendoja që situata në fakt të tilla